Assalomu alaykum. Agar Eski Ahdning shohlar kitobini o'qigan bo'lsangiz, unda har bir shohning hayoti lo'nda qilib yozilgan. Xudoning xalqi ikkiga, Yahudo va Isroilga bo'lingan kezlarida har ikki davlatda ham yaxshi va yomon shohlar hukmronlik qilishgan. Agar yomon, aniqrog'i Xudoning yo'lidan yurmagan shohlarning hayotini olib qarasangiz, Xudo ularni payg'ambarlar orqali la'natlaganini va shohligi uzoq davom etmaganini ko'rasiz. Xudo har bir shohdan va eng muhim xalqidan unga itoat qilishlarini talab qiladi. Bu juda muhim edi. Biroq Isroil va Yahudo xalqi Xudoga bo'ysunishdan ko'ra o'zlariga yoqqan tarzda turli butlarga va yot xalqlar xudolariga sig'inishni ma'qul ko'rgan. Albatta, qilgan ishlari uchun Xudodan jazo olgach, eslari kirib, yana Xudoga yuz burgan va uning yo'lida to'g'ri yurgan paytlari ham bo'lgan.
Isroil xalqi tarixiga nazar solsangiz, u ko'p marta Xudodan yuz o'girganini, ko'p marta jazolanganini, biroq sadoqatli Xudo xalqini tashlab ketmaganini ko'rasiz. Nega bu gaplarni aytmayotganimizni bilasizmi? Har safar muqaddas kalomdan bir shaxs haqida o'qiganimizda, albatta Xudoga o'sha shaxs uchun va kalom uchun minnatdorchilik bildirishimiz kerak. Chunki Xudo o'sha shaxs orqali bizni ham ogohlantirmoqda. Uning yo'lida qanday yurishni o'rgatmoqda. Keling, endi suhbatimizning asosiy qahramoni Yoxshafatning qanday shaxs bo'lgani haqida gaplashaylik. Yoxshafat kim edi? U Yahudo shohi Osoning o'g'li bo'lishidan tashqari, otasidan keyin taxtga o'tirgan shoh edi. U barcha bolalar kabi yoshligida otasining ishlarini, o'zini tutishini kuzatgani aniq. U otasidan o'rnak olgan. Kalom ota-bola munosabati qanday bo'lgani haqida gapirmaydi. Biroq uning taxtga chiqqach qilgan ishlari orqali otasidan ko'p yaxshi narsalarni o'rganganini ko'rishimiz mumkin.
Otasi Oso xalq orasidagi butparastlikka qarshi chiqib, ko'p sajdagohlarni buzdirgan va davlatidagi fahshbozlarni quvib yuborgan edi. Xo'sh, Yoxshafat qanday yo'l tutdi? U ham otasi kabi Xudoning yo'lida to'g'ri yurishga, uning amrlariga bo'ysunishga harakat qildi. Yoxshafat taxtga chiqqanida 35 yoshda bo'lib, xalqni boshqarishga kuchi, qudrati va aqli yetadigan darajada edi. Undan tashqari, tug'ilganidan to 35 ga kirguniga qadar otasining yonida bo'lgan. Unga ko'makdosh bo'lgan kishi uchun bu narsa qiyin emas. Ammo uning xatosi u otasi qilganidek sajdagohlardagi fahshbozlarni quvib chiqaradi-yu, sajdagohlarni buzib tashlamadi. Shoh sajdagohlarni buzib tashlab, butlarga sajda qilishni man etmagach, xalq nima ham qilardi? Xalq hamon o'sha joylarda qurbonlik qilib, tutatga tutatib yuraverdi. Uning bu xatosi xalqning orasida butparastlikning avj olishiga sabab bo'ldi.
Yoxshafat Yahudo taxtiga 35 yoshida chiqdi va 25 yil hukmronlik qildi. U taxminan 55 yoshida olamdan o'tgan. Kalomda yozilishicha, u ofirdan oldin olib kelaman deb dengizda savdo kemalari yasagan, ammo kema manzilga yetib bormay parchalangan. Balki u yo'lda olamdan o'tgandir, bunisi ma'lum emas. Biroq taxminimizcha, Yoxshafat Xudoning xohishiga qaramay yo'lga tushgan. Agar bu borada ham Xudoga quloq solganida va u bilan maslahatlashganida uzoqroq umr ko'rgan bo'lar edi. Xudo hayotimiz orqali saboq berishdan tashqari, mana shunday shaxslar orqali ham saboq beradi. Ularning hayoti haqida bizning www.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizdan boxabar bo'lishingiz mumkin.